Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាហៅការស្នើរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលថារឿងច្រាមដែលអរ៉ុបសង្ឃឹមទំនាក់ទំនងឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកប្រសាឡើងតែមិនសង្ឃឹមថាដូចមុនទេចំនួននានាគម្រាមកំហែងដល់ការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសចំនួន4អាចនឹងមានគ្រោះទុរភិក្សសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅក្រុមសមាជិកសភានិងប្រតិភិរបស់អាមេរិកចំនួន8រូបបានស្នើរួមគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះសកម្មភាពបង្ក្រាបលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងក្រុមជំទាស់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាចាត់ទុកការស្នើរបស់ក្រមអ្នកតតែងច្បាប់ទាំងនោះជារឿងច្រមដែលនិងមានលក្ខណៈបុគ្គលលោកហូលារស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងសម្រាលការស្នើសុំរបស់ក្រមអ្នកតតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន8រូបដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាល Washingtonមានធានការជាក់លាក់លើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងលិខិតរួមគ្នាមួយចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដែលបានផ្ញើជូនលោកមៃផមភីអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិបានពណ៌នាអំពីការកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាង35ឆ្នាំដោយមានភ្ជាប់កំណត់ត្រាជាយូរមកហើយនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងការចាប់ពីរដ្ឋនិងអំពើពុករលួយដើម្បីរក្សាអំណាចក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់បានរំលឹកពីការបោះឆ្នោតជាច្រើនដែលពួកគេចោទថាគ្មានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែឈ្នះពួកគេក៏បានកត់សម្គាល់នៅការធ្វើទុកបុកម្នេញជាហូរហែមកលើសកម្មជនបកប្រឆាំងមានដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប្រទេសស្ថិតក្រោមការដឹកនាំក្រោមបកទី1ពួកគេអធិប្បាយដោយសម្ដៅទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមៃផមភីអូថាឥឡូវវាបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាមានតែសម្ពាធខ្លាំងក្លាមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចកែប្រែអាកប្បកិរិយារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងទទូចឲ្យលោកធ្វើសកម្មភាពដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលនៃរបស់លោកលែងមានការឆ្លើយតបទៅនឹងទំនាក់ទំនងការទូតធម្មតាហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាការអធិប្បាយនានារបស់ក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជារឿងច្រមដែលហើយបានបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា
ឬនឹងអំពីរឿងអីផ្សេងទេទីដែលសមាជិកសភាមួយចំនួនហ្នឹងគំតែដល់ទីជំរឿនទៅសំមេតាតាក់ទងក្រសួងការបរទេសពីព្រោះហួសពីការងារផកខ្ញុំហ្នឹងបាទ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកចិនម៉លីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពមានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់របស់អាមេរិកឲ្យមានទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់
បាទនេះជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តំណាងរាស្ត្រសមាជិកសភានិងប្រតិភិរបស់អាមេរិកដែលពួកគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងហើយប្រើប្រាស់រូបភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សជាតំបន់នេះជាលេសដើម្បីការពារដល់ក្រុមបព្វពួករបស់គាត់អានឹងជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាជាជំហរបរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខ្ញុំគិតថាគេនឹងធ្វើការពិចារណាបានដិតដល់ដោយផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍ទំនាក់ទំនងការទូតក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ក្នុងចំណោមអ្នកស្នើសុំនោះមានតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមួយរូបគឺលោក Edward Mackey បានថ្លែងលើប្រព័ន្ធសង្គម Twitter ស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិធានការដែលកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky មកលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអធិប្បាយថារ
ដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវតែឆ្លើយតបរួមគ្នាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដើម្បីថ្កោលទោសការបង្ក្រាបហិង្សារបស់លោកហ៊ុនសែនមកលើក្រុមជំទាស់និងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា
យើងអំពាវនាវឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យចំគោលដៅក្រមច្បាប់ Global Magnitsky ប្រឆាំងនឹងឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជា
ក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់អាមេរិកទាំង8រូបនោះមានដូចជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Ted Yoho លោក Alan Lowenthal តំណាងរាស្ត្រមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យជាដើមពួកគេក៏បានលើកជាអនុសាសន៍ឲ្យតំណាងប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅភាពអនុគ្រោះពន្ធគយរបស់កម្ពុជាដោយយោងតាមស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅរបស់មេដឹកនាំពលករនិងសហជីពលោកសុអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើមន្ត្រីកម្ពុជាកន្លងមកមិនបានបង្កបញ្ហាជាដុំកំភួនមកលើដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសទេលោកក៏មិនបានបង្ហាញពីកង្វល់ចំពោះវិធានការសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជានោះដែរ
គាត់ចង់ដាក់តនកម្មយ៉ាងម៉េចមកស្គីអាចទៅដល់ពីដល់ទីតាហ្នឹងអាចគាត់ទៅគាត់ធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានទីនៅក្នុងបរិវេណនៃឯករាជ្យតែទៀតទេក៏ដាក់តនកម្មបីបងគណៈបតិជនឬមួយមន្ត្រីបរិយរដ្ឋាភិបាលប្រហែលអ្នកមកហើយគឺសួរថាតើមានអតិពលអីខ្លះតាំងពីថ្ងៃដាក់មកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំជាងហ្នឹង
កាលពីខែកញ្ញានៅក្រមច្បាប់មនិតស្គីអាកនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ UDG ក្នុងការចាត់ប្រកាន់ថារឹបអូសយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងលោកនាយដំសនីគុណគីមដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក៏រងទណ្ឌកម្មផងដែរដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះអ្នកផ្សេងទៀតដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយទទួលរងទណ្ឌកម្មនេះមានអុកញ៉ារកស៊ីឈើលោកទ្រីភិបនិងនាយដំសនីហ៊ីងប៊ុនហៀងមានបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់របស់អាមេរិកបានកត់សម្គាល់ត្រួសត្រាសនៅការបង្ក្រាបមួយចំនួនមកលើក្រុមអតីតក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរួមមានការចាប់ខ្លួនរងជននិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកឆាតរ៉ូឌីមេយ៉ឺមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើលិខិតរបស់ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់8អ្នកនោះប៉ុន្តែលោកបានស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយោងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្ខេបមួយដែលបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលលើកឡើងថាអាមេរិកបានបន្តឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្របានបង្ហាញការបារម្ភពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពេលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលដឹកនាំប្រទេសថ្មីលោកក៏សម្គាល់ថាការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់អាមេរិកទាំងនោះទំនងជាមិនអាចញ៉ាំងឲ្យមានការប្រែប្រួលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេប៉ុន្តែលោកថាការនាំចេញទំនិញដែលការឡើងទ្វេដងរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP កម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃជិត1000លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មានក្តីរំពឹងថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអន្តរអន្តឡង់តិចប្រសាឡើងប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើការប្រសាឡើងនេះនឹងមានដល់កម្រិតដោយកាលពីអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាឬយ៉ាងណានោះទេលោក Jamie Dimer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំនិងមន្ត្រីអឺរ៉ុបមិនរំពឹងថាទំនាក់ទំនងអន្តរអន្តឡង់តិចនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអ្វីដែលបានកើតឡើងដោយមុនពេលលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែពួកគេរំពឹងថាវានឹងបង្រួមគម្លាតរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដោយមានលោកជូបៃដិនធ្វើជាប្រធាននាយកបដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាឡឺម៉ង់ម្នាក់បានប្រាប់ VAA ថាទំនាក់ទំនងនឹងមានភាពសោះកក្រក់ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយយើងនឹងមិនចាំបាច់ប្រឈមអធិប្បាយរបស់ប្រធាននាយកបដីតាមទ្វីតគ្រប់រឿងទាំងអស់ដោយប្រើអសរធំធំទាំងអស់នោះទេលោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែវាក៏មានរឿងច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាដែរមិនមែនមានតែអាមេរិកទេដែលផ្លាស់ប្ដូរអឺរ៉ុបក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលផ្ដល់យោបល់ជូនអធិការបដិអាឡម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel ហើយដែលមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះនិយាយថា មានការរំពឹងទុកនៅវិធីសាស្ត្រពហុភាគីនិយមកាន់តែច្រើនឡើងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនព្រមទាំងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌការងារអន្តរជាតិផ្អែកលើច្បាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាជើងឯកនៅមុនពេលលោកត្រាំកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីការចាប់ដើមឡើងវិញលោកត្រាំបានសម្ដែងនូវការមិនទុកចិត្តជាទូទៅចំពោះអង្គការពហុភាគីដែលហាក់ដូចជានិន្នាការត្រឡប់ទៅរកយុគសម័យដែលរដ្ឋឯករាជ្យនានាមានឥទ្ធិពលនិងដោះស្រាយបញ្ហារវាងគ្នានឹងគ្នាទ្វេភាគីដោយផ្ទាល់ជាជាងតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិលោក Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកែប្រែឡើងវិញនូវគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំគឺ America First អាមេរិកជាអាទិភាពនិងលុបចោលចំណាត់ការសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់លោកត្រាំមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគអឺរ៉ុបជាង10នាក់ដែលបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹង VA បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបំផុតដែលពួកគេរំពឹងទុកគឺផ្លាស់ប្ដូររបៀបនិងបែបបទធ្វើការពួកគេនិយាយថាលោក Biden ទំនងជានឹងមិនចាត់ទុកថាកិច្ចការការទូតមិនមែនជារឿងយកឈ្នះយកចាញ់នោះទេពួកគេគិតថាលោក Biden ជាប្រធានាធិបតីដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអឺរ៉ុបខាងលិចនិងអាមេរិកខាងជើងបំផុតចាប់តាំងពីសម័យលោក George W. Bush ធ្វើជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែពួកគេនិយាយដោយប្រយ័ត្នថាគោលនយោបាយចំពោះប្រទេសចិនអាចបំបែកបំបាក់ទ្វីបទាំងពីរហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងជានឹងដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាសមាជិករបស់អូតង់ដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនេះបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារប្រទេសរបស់ពួកគេពួកគេក៏ព្យាករដែរថានឹងមានចំនួនថែមទៀតឬបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មឬមានការឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Airbus និង Boeing សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានខ្លាចជាអ្នកការពារនិយមច្រើនជាងមុនលោក Biden បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីខែមុនថាគោលនយោបាយ America First គឺអាមេរិកជាអាទិភាពនេះបានធ្វើឲ្យអាមេរិកឯកោប៉ុន្តែពេលធ្វើយុទ្ធនាការលោកបានសន្យាដែរថាលោកនឹងជៀសវាងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីណាមួយរហូតដល់យើងបានធ្វើការវិនិយោគធំធំនៅទីនេះនៅប្រទេសអាមេរិកសម្រាប់កម្មករនិងសហគមន៍របស់យើងនោះអាចជាដំណើរការអាក្រក់សម្រាប់អង់គ្លេសដែលចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទូទាត់សម្រាប់ការខាត់បងពាណិជ្ជកម្មដោយសារការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា Brexit នោះផែនការរបស់លោក Biden រួមបញ្ចូលទាំងការចំណាយសាធារណៈចំនួន$300,000ដើម្បីជំរុញការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រាក់$400,000បន្ថែមទៀតសម្រាប់កម្មវិធីលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឈ្មោះ Buy American ទិញទំនិញអាមេរិកប្រទេសអឺរ៉ុបក៏កំពុងងាកទៅរកគោលនយោបាយគាំពារកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរហើយនៅពេលពួកគេតស៊ូនឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នោះពួកគេកំពុងប្រវេប្រវាធ្វើគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភធនច្រើនឡើងពីរដ្ឋសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនសូម្បីតែមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំអឺរ៉ុបបាននិយាយអំពីការជំរុញក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មជើងឯករបស់រដ្ឋអឺរ៉ុបដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងចិនលោក David McAllister ប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបយល់ឃើញថាការបញ្ជាទិញពីអឺរ៉ុបដោយរដ្ឋបាលលោក Biden និងដោយរដ្ឋបាលលោក Trump ទំនងជានឹងមិនមានភាពខុសផ្លៃគ្នាច្រើនទេប៉ុន្តែរបៀបបញ្ជាទិញអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយមានស្នាមញញឹមរាក់ទាក់ជាងមុនលោកថាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យលើឥទ្ធិពលអឺរ៉ុបរបស់សេតាវមាននឹងលែងមានតទៅទៀតហើយលោក Biden បានកាន់ខ្ជាប់នូវគុណតម្លៃការទូតតាមទម្លាប់អាមេរិកក្រោយឆ្នាំ1945ហើយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់រួចហើយថាលោកនឹងស្វាស្វែងជួសជុលចំណងមិត្តភាពជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបលោកបានសង្កត់ធ្ងន់នៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការថាបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកផ្ដល់មូលនិធិអាមេរិកដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឡើងវិញហើយនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីលោក Peter Ricketts អតីតអ្នកការទូតអង់គ្លេសបានកាក់ស្មានថាលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រី Biden នឹងមានចំហនឹងថឹងជាងមានការពិចារណាអត់អន់ជាងលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកផ្សាយព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេសថាលោកជាមនុស្សដែលអាចទូទាយបានប៉ុន្តែមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនៅតែបែងចែកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Hans Kundani នៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយ Chatham House របស់អង់គ្លេសលោកសង្ស័យថាមិនមែនអ្វីៗទាំងអស់នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចមុនពេលលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងនោះទេព្រោះទាំងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធបានលេចឡើងលោកបានកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាប្រទេសចិនគឺជាបន្លាដ៏គ្រោះគ្រាតមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរមហាសមុទ្រអត្លង់ទិកអង្គការអូតង់លោកគុនណានីបានប្រាប់ VA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការលះបង់ធនធានកាន់តែច្រើនដល់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានន័យថាសម្រាប់អឺរ៉ុបការជជែកដេញដោលគ្នាដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអំពីការចែករំលែកបន្ទុកឬនិយាយឲ្យចំទៅគឺការជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបទទួលខុសត្រូវច្រើនឡើងចំពោះសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននោះនឹងកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើង សូម្បីតែមុនពេលលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតក៏មានការយល់ស្របរវាងគណៈបកទាំងពីរនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាអឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតចំពោះសន្តិសុខរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោក Biden នឹងមិនចោទសួរម្ដងម្កាលអំពីការចំណាយរបស់កតិកាសញ្ញាការពារអន្តរអាត្លង់ទិកដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានធ្វើក្នុងការតតាំងជាមួយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនឹងការបង្ហោះសារតាម Twitter នោះទេក៏ប៉ុន្តែការស្ទាក់ស្ទើររបស់អឺរ៉ុបក្នុងការជួយធ្វើឲ្យអង្គការអូតង់មានតុល្យភាពឡើងវិញនោះទំនងជានៅតែប្រភពនៃភាពតានតឹងដដែលនេះមកតាមការទស្សន៍ទាយរបស់មន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគលោកខុនដានីថ្លែងថាភាពខុសគ្នាអំពីវិធីដោះស្រាយជាមួយប្រទេសចិនទំនងជានឹងមានទំហំធំធេងជាងបញ្ហាបែងចែកបន្ទុកការពារប្រទេសរបស់អឺរ៉ុបលោកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាតំណែងទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមានជាមួយចិនក៏នឹងក្លាយជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរអាត្លង់ទិកហើយខ្ញុំនិយាយជាពិសេសអំពីអាត្មង់លោកបន្ថែមថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នឹងរក្សាសម្ពាធទៅលើអឺរ៉ុបនិយាយរួមគឺផ្ដាច់ការតាក់ទងជាមួយសេដ្ឋកិច្ចចិនហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងមានការប្រឆាំងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំគិតថាទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងចាប់ទុករឿងនេះថាជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពអឺរ៉ុបទោះជាយ៉ាងណាមិនមែនមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគទាំងអស់ដែល VA បានពិគ្រោះយោបល់សត្វតែយល់ស្របនោះទេលោក Christopher Scaluba នៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកជាក្រុមពិគ្រោះយោបល់មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កនិយាយថាអេរយាបតរបស់អឺរ៉ុបចំពោះចិនកំពុងផ្លាស់ប្ដូរលោកនិយាយថាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការគិតរបស់អឺរ៉ុបដែលត្រូវបានពន្យាចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Scaluba ដែលកាន់តំណែងយូរជានាយកគោលនយោបាយអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់នៅក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាมันមានការចំទាស់ច្រើនដោយអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុកនោះទេហើយមានការមូលមតិគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅអឺរ៉ុបស្ដីអំពីតម្រូវការដែលត្រូវធ្វើលោកនិយាយថាការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់អឺរ៉ុបចំពោះប្រទេសចិនបានកើនឡើងគឺដោយសារនយោបាយការទូតរបៀបចម្បាំងដ៏កខ្វក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញសេវា 5G នៅអឺរ៉ុបកំពុងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាហានិភ័យសន្តិសុខនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំប្រទេសនៃគូប្រជែងមិនប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងនាំមុខលើបច្ចេកវិទ្យានេះទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណក្រុមអង្គការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិនិយាយថាប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអង្គការស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប្រិចសែលមួយនេះនិយាយថាដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយការខ្វែងគំនិតគ្នានិងកង្វះយន្តការក្នុងការដោះស្រាយចំនួនលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងស្នើឲ្យមានការពន្យារអាណត្តិដើម្បីជៀសវាងចំនួននយោបាយលោកមហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈខាងមុខកំពុងប្រឈមនឹងការតស៊ូប្រឆាំងពីក្រុមជំទាស់ដែលមិនសប្បាយចិត្តនិងជំរើសដែលតំណាងឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនកាលពីពេលបោះឆ្នោតនៅជុំទី1ប្រទេសសូម៉ាលីរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលដែលបកសម្ព័ន្ធនីមួយៗត្រូវជ្រើសរើសសមាជិកសភាតាមរយៈការបោះឆ្នោតពិសេសបន្ទាប់មកសមាជិកសភាចំនួន275រូបនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន59រូបបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោកអូម៉ាម៉ាមូតអ្នកវិភាគជនជាតិសូម៉ាលីម្នាក់នៃអង្គការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិនិយាយថាការខ្វែងគំនិតគ្នានេះអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតលោកអូម៉ាបានថ្លែងដូចនេះថា
I think it'll be a little difficult with the timelines in place. So we've already seen some slippage around that the Federal Electoral Commission
ខ្ញុំគិតថាវានឹងមានការពិបាកបន្តិចជាមួយនឹងពេលវេលានៃការបោះឆ្នោត យើងបានឃើញរួចហើយការខកខានដំណើរការខ្លះៗដូចជាបញ្ហានៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធការជ្រើសរើសឈ្មោះដែលធ្វើឡើងតែ2-3 សប្តាហ៍ដោយមិនបានគ្រោងទុកស្ថានភាពនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់មានការសម្រេចហើយយើងក៏ឃើញចំនួនមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះដែលត្រូវបានប្រកាសដែលធ្វើឲ្យក្រុមប្រឆាំងចេញមុខតវ៉ាដូចនេះ
បញ្ហាផ្សេងទៀតគឺសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការដែលបានស្នើឡើងដើម្បីដោះស្រាយចំនួននយោបាយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងសមាជិករដ្ឋសហព័ន្ធសូម៉ាលីបានយល់ព្រមជ្រើសតាំងគណៈកម្មាធិការជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំង12រូបបានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះនោះសុទ្ធតែមានសមាជិកដែលមកពីក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងជនស៊ីវិលមួយចំនួនតាមរយៈសារមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូម៉ាលីលោក Mahdi Goulet បាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមិនទទួលស្គាល់បេក្ខជនដែលជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលនោះគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលលោកយល់ឃើញថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខ្វះភាពជឿជាក់និងអសង្ឃឹមលោក Abdi Ali Hassan សមាជិកម្នាក់នៃសភាសូម៉ាលីបច្ចុប្បន្នបានបន្តទ្រង់នៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានប្រំពៃដោយមេដឹកនាំនានានេះថាជាឧបសគ្គនៃវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសលោកបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលនេះពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយលបែងស្ដីបន្ទោសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបពុនិយមហើយក្រុមភេរវកម្មប្រហែលជាមានចំណែកនៅក្នុងនោះផងដែរលោកនិយាយទៀតថាខ្ញុំតែងតែគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់គឺមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយហើយហេតុផលដែលខ្ញុំជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលនេះដោយខ្ញុំបានពន្យល់រួចទៅហើយអ្នកដែលចង់បានការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងបានយល់ព្រមនឹងគំនិតនោះខ្ញុំនឹងមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលណាទៀតនោះឡើយលោកម៉ាមូននិយាយថាបើសិនជាការបរិឆេទមិនអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះមេដឹកនាំប្រទេសសូម៉ាលីគួរតែព្រមព្រៀងលើការពន្យារពេល2-3ខែនៅក្នុងអាណត្តិកាន់អំណាចរបស់ពួកគេដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តលោកម៉ាមូតបានថ្លែងបន្តទៀតថា
at the end of the day that's an option we throw out there but it absolutely must be consensus based and the only way you're going to get to
នៅចុងបញ្ចប់នោះគ្រាន់តែជាជំរឿដែលយើងផ្ដល់ឲ្យប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានការមួយមតិគ្នាហើយវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចទទួលបានការសម្រេចចិត្តបែបមួយមតិមួយនេះគឺទី1ត្រូវមានការកំណត់ពេលនៃអាណត្តិហើយទី2គឺផ្ដោតខ្លាំងលើព័ត៌មានលម្អិតបច្ចេកទេសហើយត្រូវធានាថាការងារមួយចំនួនត្រូវបានសម្រេចរួចរាល់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអ្នកឯទៀតមានពេលដើម្បីស្វែងយល់ពីវិធីនេះហើយទីបញ្ចប់វានឹងនៅតែស្ថិតលើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីខ្លួនឯងផ្ទាល
់អង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកនយោបាយសូម៉ាលីទទួលយកការកែសម្រួលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលាកំណត់នៃការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកស្បៀងអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19ចំនួននិងកង្វះខាតជំនួយមនុស្សធម៌កំពុងតែជំរុញឲ្យមានភាពអត់ឃ្លានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើពិភពលោកដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងការកើតមានគ្រោះទុរភិក្សអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណាវហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង100លាននាក់នៅលើពិភពលោកកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារកង្វះខាតស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយកម្មវិធីនេះបានប្រមាណថាចំនួននេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងចំនួន121លាននាក់បន្ថែមទៀតបើមិនមានចំណាត់ការជាបន្តណាមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណើនភាពអត់ឃ្លាននៅលើពិភពលោកនោះទេ របាយការណ៍វិតម្លៃថ្មីមួយដោយទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនិងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចំនួន20ជាកន្លែងងាយរងគ្រោះខ្លាំងពីកង្វះខាតស្បៀងអាហាររបាយការណ៍បានព្រមានថាប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងនោះរួមមានប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនៅតំបន់សាហែលភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វ្រិកតំបន់ភាគអេសានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងយេម៉ែនអាចធ្លាក់ចូលក្នុងគ្រោះទុរភិក្សប្រសិនបើស្ថានភាពបន្តធ្លាក់ចុះដុនដាបនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិបត្តិស្បៀងអាហារនៃទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកលូការូសូនិយាយថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយបង្ហាញពីគ្រោះទុរភិក្សកើតមាននៅឡើយទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះលោករូសូថ្លែងថា
Essentially the moment you declare a famine is already too late.
ជាទូទៅនៅពេលដែលអ្នកប្រកាសថាមានគ្រោះទុរភិក្សវាតែងតែយឺតពេលទៅហើយដោយតែយើងបានសង្កេតឃើញការពីអតីតកាលជាមួយនឹងប្រទេសសូម៉ាលីនៅពេលដែលគ្រោះទុរភិក្សត្រូវបានប្រកាសឡើងមនុស្សប្រមាណ 260,000 នាក់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយសារគ្រោះទុរភិក្សនេះដូច្នេះយើងចង់បង្ហាញសញ្ញាព្រមានជាមុនមុនពេលមានគ្រោះទុរភិក្សកើតឡើងហើយយើងក៏ចង់សង្កត់ធ្ងន់អំពីកត្តាចម្បងមួយចំនួនដែលត្រូវការតាមដានផងដែររ
បាយការណ៍ខាងលើក៏បានលើកឡើងពីការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 និងកង្វះខាតការទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងៗជាកត្តាជំរុញចម្បងនៅពីក្រោយភាពអត់ឃ្លានរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ថាកត្តាទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងច្រើនជាងមុន3ដងនៃចំនួនមនុស្សប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកនៅប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូហើយកត្តាទាំងនេះក៏ស្ថិតនៅពីក្រោយបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងកង្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភកម្រិតខ្ពស់ក្នុងចំណោមកុមារនៅប្រទេសយេម៉ែនផងដែរលោករូសូបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងនិងបញ្ហាភាពអត់ឃ្លានកំពុងតែកើនឡើងនៅរដ្ឋបូណូភាគអេសានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាទីដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនៅតែជាកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មួយលោករូសូបាននិយាយថា
These are areas where basically today there is no possibility of having humanitarian.
ទាំងនេះជាកន្លែងដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នมันមានលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ដូច្នេះមានន័យថាប្រជាជនត្រូវពឹងអាស្រ័យលើខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពួកគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយនេះជាអ្វីដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងយើងនិយាយអំពីរដ្ឋចុងឡេនៅទីនោះមានលទ្ធភាពអាចផ្ដល់នៅជំនួយមនុស្សធម៌បានប៉ុន្តែមានករណីគ្រោះទឹកជំនន់និងចំនួនជាដើមកើតឡើងប្រជាជនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ
ទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅលើចំណុចប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយមួយប្រសិនបើមិនមានចំណាត់ការណាមួយធ្វើឡើងនាពេលឥឡូវនេះពួកគេប្រមាណថាពិភពលោកអាចប្រឈមនឹងការផ្ទុះឡើងនៃគ្រោះទុរភិក្សជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពេលដែលគ្រោះទុរភិក្សចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានប្រកាសឡើងកាលពីឆ្នាំ2017នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងគ្រោះទុរភិក្សបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សចំនួន5កណ្ដក់សញ្ញា5លាននាក់និងបានធ្វើឲ្យកុមារជាង200,000នាក់រងគ្រោះដោយសារកង្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.